Ja, godmorgen. Jeg glæder mig til at skulle være til gudstjeneste med jer. Og jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at det handler blandt andet om, at jeg ved, at når jeg kommer her ind i Nordvestkirken, så plejer jeg at møde nogen, som jeg kender, som har været elever på LMH. Og det er altid rart. Og så... Så i fredags, der blev min forventning sådan lige stimuleret lidt, fordi jeg bor jo oppe i Hillerød og var til møde i missionshuset ude i Ullerød i Vestbyen, hvor vi hører til. Og så sad jeg ved bord med Ida og Samuel Rosvald. Og så siger Samuel til mig, jeg ved godt, hvad du skal på søndag, siger han så. Du skal ind i Nordvestkirken. Ja, for jeg var der i søndags, nemlig, sagde han. Og så begyndte han at fortælle om, hvor godt han kunne lide at være herinde. Det er sådan et dejligt sted at komme, siger han. Og det er sådan en flot kirke, de har fået, og det passer mig rigtig godt. Og sådan. Så jeg tog hjem fra mødet derude i Ullerød, og var endnu mere sådan, ja, det skal nok blive godt at komme derind på søndag. Og så nu er jeg her. Vi skal begynde med at bede, inden vi hører evangeliet til i dag. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak fordi, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede i vores midte. Og vi kan ikke se dig, men du ser os, hver eneste af os. Jesus, du ser igennem os, som om vi var lavet af glas. Du ser det hele. Du ser også historien om vores ord, og hvad vi har brugt vores mund til. Og Jesus, nu beder vi dig om, at du vil tale til os, og at du vil sige noget, som du ser, vi har brug for at høre. Og at du vil give os evnen til at opfange det, og tage imod det, tro det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Og så skal vi rejse os og høre fra Matthæus evangeliet kapitel 12, vers 31-42, som er evangelieteksten til den her søndag. Ja. Derfor siger jeg jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der taler imod ånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag tre. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For tre kendes på frugten. Øgleyngel. Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Derfor siger jeg jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre tegn. Men han svarede dem, En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal stå op ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se, her er mere end Salomo. Amen. Til de af jer, som måske havde jeres bibel med og fulgte med, så lagde I måske mærke til, at evangelieteksten til den her søndag faktisk griber ind i tre afsnit sådan med underoverskrift i Bibelen, så det kan godt opleves som en lidt sådan sammensat, sammenstykket tekst, og hvad er sådan den røde tråd i det hele. Og det er muligt, at der kan findes flere røde tråde i det hele. Jeg har valgt at sætte en overskrift for det, som vi skal standse ved nu, som hedder vores ord om tilgivelse og frugt. Ordene afslører os. For ikke så lang tid siden var der en, som holdt mig fast på en formulering, jeg havde brugt en bestemt lejlighed. Jeg kunne ikke selv huske, jeg havde formuleret det sådan, og det var en ret uheldig formulering om et givet forhold. Det måtte jeg indrømme. Men hun sagde, at jeg faktisk havde brugt den samme formulering tidligere om det samme, og det gjorde det sådan set ikke bedre. Fordi som hun sagde, når du har sagt det flere gange på den måde, og selvom du ikke selv lige kan huske det, så er det vel et udtryk for noget, der ligger sådan inde i dig. Og hun udfordrede mig på det, berettiget. Mine ord havde afsløret mig på en eller anden måde. Heldigvis er vi jo, sådan som jeg kender i hvert fald, rimelig kultiverede mennesker, som normalt kan kontrollere, hvad vi siger, og hvornår vi siger det. Men indimellem, så smutter der nogle ord ud, som afslører, at der er noget andet, noget mere inde i os, på godt og ondt. Og vores ord, de gør noget ved de mennesker, som vi er sammen med. De kan gøre noget godt. I Ordsprogenes bog står der for eksempel, æbler er guld, på fade af sølv, ord talt i rette tid. Æbler er guld. Sådan kan ord være. Men ord kan også gøre meget skidt. Vi læste i afsnittet fra Jakobs brev, kapitel 3, at tungen er en ild, som kan hærge og ødelægge. Hvem af os har ikke oplevet, at et andet menneskes ord sårede os, eller gjorde os mismodige, eller skabte alle mulige dårlige tanker og følelser inde i os? Ord kan ødelægge, og ord har ødelagt relationen mellem mennesker mange gange. Og måske har I faktisk også oplevet det her i jeres menighed, eller der, hvor du lever dit liv i øvrigt. Måske har du også oplevet det, at de dårlige ord kom ud af din egen mund. At du sagde nogle ord, som ødelagde noget for andre mennesker. Måske også deres relation til nogle helt tredje. Og måske har du oplevet et stærkt ønske om at kunne holde mund med tilbagevirkende kraft. At du kunne æde dine ord i dig igen, men du kunne bare ikke. Den passage af Matthæus evangeliet, som vi standser ved i dag, handler om vores ord. Både de dårlige og de gode. Og det er vores ord set i to perspektiver. Det ene, det er tilgivelsens perspektiv. Og det andet, det er det, som Jesus kalder for frugt. At vores ord kan være en god frugt. Først skal vi se på tilgivelsens perspektiv. Derfor siger jeg, sagde Jesus, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse af ånden skal ikke tilgives. Sådan åbnede teksten. Jesus forholder sig her i den her situation til de gange, hvor vi med vores ord har pådraget os skyld. Vi taler altså ikke her om de gode ord, men om de dårlige ord, de onde ord. Og der er forskel på, hvor let det sker for os. Nogle af os er meget sådan outspoken, og det spytter bare ud af munden, og det kommer hurtigt, og refleksionstiden har ikke altid været så lang, og så kommer man galt afsted. Andre, de siger knap så mange ord, og de skal have tænkt lidt mere over dem, før de siger dem. De er ikke så opfarende måske af natur. Men jeg tror, vi alle sammen kender til at have fejlet med vores ord. Man kan nemlig også fejle ved ikke at få sagt noget. Det er måske mere i nogle situationer for nogen end i andre. For nogen der er det især på arbejdspladsen, at de her ord kommer, hvor de fejler med ordene. For andre er det i hjemmet, i forhold til deres ægtefælle, eller forældre, eller børn. For andre så er det, når de laver sport, eller kører i trafikken, eller er på Facebook. Og for nogen der er det ved kirkekaffen, og de snakker sammen med andre kristne, at de dårlige ord kommer op. Det er måske ikke lige bandeordene, men sådan en anden type dårlige ord. De onde ord kan også være forskellige. Nogle er onde, fordi de direkte nedgør det menneske, som vi taler med. Andre skader ved at ødelægge deres rygte ved bagtalelse, eller ved at være løgn eller pral, eller ved at tage modet for andre. Onde ord, dårlige ord kan være så mange slags. Fælles for de onde ord er, at de gør os skyldige. Ikke bare over for mennesker, men over for deres skaber, Gud selv. Vi er ikke kun skyldige over for Gud i det, vi gør eller ikke gør, men også igennem det, vi får sagt og det, vi ikke får sagt. Og derfor så har alle talende mennesker brug for tilgivelse, for vi forsynder os alle med vores ord på den ene eller den anden måde og i et eller andet omfang. Måske har du ligesom mig, at du kan nævne situationer, hvor du sagde noget, eller måske undlod at sige noget, som du får det helt dårligt af at komme til at tænke på. Jeg kan nævne sådan nogle situationer. Jeg vil ønske, at jeg aldrig havde sagt det, jeg sagde i den givne situation. Men ordene kom ud, og jeg kan ikke æde dem i mig igen. Jeg har det faktisk sådan, at jeg kan have svært ved at tilgive mig selv, at jeg sagde, som jeg gjorde i nogle bestemte situationer. Måske er der ligefrem også et andet menneske, som har det sådan, at han eller hun ikke kan tilgive dig for det, du sagde i en given situation. Så kommer Jesu ord her, det som åbner dagens tekst med en utrolig styrke og kraft. Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene. Al. Lad du mærke til det lille ord. Det er så lille, så det næsten ikke kan blive ret meget mindre. Al. Det er et stort ord. Det er et stort ord. For ved du hvad, det betyder, at der findes ikke nogen onde ord, som du har sagt, som der ikke er tilgivelse for. Der er ingen steder, hvor du har sagt dem, uden at der er tilgivelse. Der er ingen typer af onde ord, uden at der er tilgivelse. Der er ingen grovhed og urimelighed i ordene, uden at der er tilgivelse for dem. Al synd og bespottelse, siger Jesus, skal tilgives. Jeg har lyst til lige at lave en lille krølle omkring profeten Esajas fra det gamle testamente. Jeg synes, han har noget at byde ind med her. To steder. Det første sted, det er i den berømte Messias profeti om Herrens tjener i Esajas 53. Der siger han på et tidspunkt sådan her, og det er jo et udsagn om Jesus i profetisk form. Ikke? Han siger, Herren lod al vores skyld ramme ham. Al vores skyld. al synd og bespottelse skal tilgives. Og Esajas, han havde et problem med munden. Han hyldes jo mest for, at han sagde nogle rigtig gode ord med sin mund, ikke også? Vi har Esajas' bog, den største profet i det gamle testamente, 66 kapitler og en masse fantastiske, blandt andet fantastiske messias profetier. Men personligt havde han et problem med sin mund. Vi hører om det i kapitel 6. Han har den her vision af Gud i templet, der sidder på tronen, og så bliver han bange. Og han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Hvad vil det sige? Det vil sige, at han havde brugt sin mund til noget, han ikke skulle have brugt den til. Han har sagt noget til nogle mennesker, om nogle mennesker, som han ikke skulle have gjort. Han har været tavs, hvor han skulle have talt. Han har oplevelsen af, at mine læber er urene. Og i den forstand kan du måske identificere dig med ham. Du er i samme båd som ham måske. Ved mig, for jeg er en mand med urene læber, og nu har jeg set Herren. Men så oplevede han noget fantastisk. Han oplevede sådan set 700 år før Jesus han sagde ordene om, at al synd og bespøjelse skal tilgives. Der oplevede han det sådan set på sin egen krop. Fordi der står, at der var en engel, der fløj hen til alteret, tog et kul fra alteret, som var det sted, hvor der var sket forsoning, og hvor der var betalt for hans synder. Og så tog en stykke kul og fløj tilbage og rørte ved hans læber, og så sagde han, din skyld er borte, din synd er sonet. Læberne, munden, ordene, han blev renset for det. Jesus, han kan også godt berøre din mund. Helt konkret, lidt senere her i gudstjenesten, når vi skal have nadver. Og så siger han til dig, uanset hvilke onde ord, som er udgået af din mund, og som du måske fortryder bitterligt, eller hvilken tavshed, der har været, hvor din mund skulle have talt, men at du af en eller anden grund holdt den lukket, så siger han, når du får brødet og vinen, din skyld er borte, din synd er sonet. Al synd og bespottelse skal tilgives, sagde Jesus. Fantastisk. Men siger du så, måske, hvad så med bespottelse af Helligånden? Er det ikke ord, som ikke kan tilgives? Er det ikke det, vi lige læste? Jeg tror, at vi misforstår Jesu ord om den utilgivelige synd, hvis vi tror, at Helligånden er mere ophøjet end Jesus, menneskesønnen. Så er det, fordi Helligånden ligesom er en højere art. Så hvis man bespotter Helligånden, så får man ikke tilgivelse. Men Jesus, han er lidt lavere, så der kan man få tilgivelse. Der er jo ikke sådan på den måde et hierarki. Fader, søn og Helligånd i treenigheden. Så jeg tror ikke, det handler om, at ånden på en eller anden måde er mere værd eller mere ophøjet. Og derfor skulle det være utilgiveligt at bespotte ånden. Jeg tror ikke, heller ikke, det handler om nogle helt sådan konkrete bestemte ord. Hvis du får sagt nogle bestemte ord, for eksempel, det har jeg nu aldrig hørt nogen sige på den måde, men jeg bespotter Helligånden. Ikke? Hvis du lige får sagt de ord, så klapper fælden. Som om det lå i en bestemt formulering. Hvad handler det så om? Jeg tror, at bespottelse af Helligånden ikke så meget handler om at sige nogle bestemte ord, men det handler om en afvisning af den frelse, som ånden overbeviser os om, og som faktisk ved ånden rækkes til os. Når evangeliets ord om Guds frelse, om hans tilgivelse, når os, så vi forstår det, så er det jo ved ånden, det bliver båret hen til os. Og hvis vi så afviser det, så er det en foragt, en afvisning af ånden. Jeg tror, det er det, som i Hebræerbrevet bliver også kaldt, at håne nådens ånd. Håne nådens ånd. En afvisning af Jesus, og dermed en afvisning af syndernes forladelse, som ånden overbeviser os om. Og det er der ingen tilgivelse for. For den afvisning, det er på en måde at stille sig udenfor. Det er så at sige, at afvise den tilgivelse, som man bliver tilbudt, og som ånden rækker os. Og så har man stillet sig uden for tilgivelsens rum. Jeg tror ikke, at den afvisning, som der taler om her, nødvendigvis behøver at være livsvarig, heldigvis. Så Jesu ord om, at al synd og bespottelse skal tilgives, står ved magt. Al er virkelig al. Hans død på korset for al verdens synd er en garant for det. Men forkaster man noget, forkaster du det? Det som ånden overbeviser om, så stiller vi os uden for tilgivelsens rum, og der er ingen tilgivelse. Det var det første perspektiv på vores ord, tilgivelse. Det andet, det er frugt. Og det fortsætter Jesus så med i de følgende vers. Han siger sådan her blandt andet, tag træ, enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For træ kendes på frugten. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Vi mennesker, siger Jesus, er som frugttræer, og frugten afslører, hvilken slags træ vi er. Det betyder, at vores ord afslører, hvilken slags menneske du er. Når et menneske har fået tilgivet al sin synd, det som vi lige har hørt, al synd og bespottelse skal tilgives, og har taget imod det med tak, så sker der noget inde i os. Også med vores ord. Nyt Testamentet taler om, at vi er blevet født på ny. Guds ånd har taget bolig i os. Ved I ikke, at I er Guds tempel, siger Paulus, og Guds ånd bor i jer? Hvis du er en kristen, så er det lige så sikkert, at Helligånden er i dig, som at du har syndernes forladelse og det evige liv. Det er en del af frelsens gaver. Det er den nye virkelighed, som gælder for et hvert kristent menneske. Og ånden sætter nogle frugter i vores liv. I Galaterbrevet kapitel 5, der kommer Paulus med en lille opbremsning af de her frugter, som ånden lader vokse frem i vores liv. Kærlighed, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Disse fantastiske frugter, egenskaber, kald dem hvad du vil, de kommer til udtryk på mange forskellige måder i en kristens liv. Og de kommer ikke sådan en gang for alle. De vokser frem, ligesom en frugt på et frugttræ vokser langsomt frem. Først ser man lige ansatser af frugten, og så efterhånden bliver den større og større, og så bliver den mere og mere moden. Og nu er vi ved at være kommet til den tid på året, hvor vi begynder at plukke modne frugter. Ikke? Så frugtbilledet er også et udtryk for, at der er en proces, en udvikling. Og et af de områder i vores liv, hvor frugten kommer til udtryk, det er i vores tale. I det, vi siger, i den måde, vi siger det på, og også i det, vi ikke siger. Når der i Nyt Testamentet står, vi elsker, fordi han elskede os først. Hvordan kommer det så til udtryk? Det kommer til udtryk i kærlighedens gerning og omsorg osv., ja, men også i din tale, i dine ord. Rent menneskeligt, der er vores udgangspunkt jo ret forskelligt. Der er nogen, de har bare kort lunte. Der skal ikke ret meget til, så går raketten af. Og så er der andre, de er nærmest født med en flegmatisk tålmodighed, ikke? Så det første, sådan efter 5 minutter, er de sådan diskret peger på ham, der står ved siden af, og spørger, om han vil lette vægten af sin krop til sit højre ben, fordi det venstre hviler på deres store tå. Og det har faktisk ikke noget særligt med åndens frugt at gøre. Det er bare arv og miljø. Vi er lidt forskellige. Men i begge tilfælde, ikke også, så sætter ånden sine frugter, som vokser frem. Men vi skal selvfølgelig være forsigtige med at bedømme andres egne frugter, for udgangspunktet er så forskelligt. Og det gælder også frugterne, som de kommer til udtryk i vores ord. Der er nogen, der er vokset op i en kristen familie, og de kunne aldrig finde på at sige et bandeord. Og så er der nogen, der er kommet fra en anden baggrund, og der slipper altså ikke en gang imellem. Ikke? Og det, sådan er det. Forudsætningerne er forskellige. Men frugten kommer. Jesus har selv sagt det. I lignelsen om vintræet, så siger han, jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig og jeg i ham, han eller hun bærer megen frugt. Og det gælder altså også vores ord. Det gør noget ved dig at være forenet med Jesus. Han siger det selv, og det gør noget ved dine ord, ved din måde at tale til andre mennesker på, og ved at tale om andre mennesker. Og læg mærke til, at det ikke kun handler om vores ord i form af vidnesbyrd og kristen bekendelse og sådan nogle ting, men at det vedrører alle vores ord. Alt, hvad vi bruger vores mund til, også når vi bruger den til at holde den lukket og være tavse, det hele bliver berørt af Jesus. Sådan så, at du mere og mere i dine ord kommer til at afspejle ham. Han bor i dig, og Helligånden lader frugterne vokse frem i dig, inklusiv hvad du siger og hvad du ikke siger. Bliver nødt til at lave et lille forbehold. Det her, det betyder ikke, at en kristen så bliver syndfri her på jorden. Det gør det ikke. Desværre. Det hører den kommende verden til. Det helt rene liv, og dermed også de, med ordene osv., det hører den kommende verden til. Men midt i vores smålige, tomme, indimellem onde ord, så lader Jesus altså åndens frugt vokse frem. Også i vores ord. Så vi mere og mere minder om ham. Til glæde for andre mennesker og til Guds ære. For nogle år siden var jeg på en vandretur sammen med et par andre fyre i Judæas ørken mellem Jerusalem og det døde hav. Og vi fandt Kedrondalen op fra Jerusalem. Den løber helt ned i det døde hav, og vi fandt det løb, den var, og der var lidt vand i den, og vi fulgte den. Det viste sig, at selvom vi var ude i en skøn natur, at så var vandet i den her Kedronbæk ekstremt ulækkert. Og det var fordi, at der på vej derned op i Jerusalem, der var der nogen, der brugte det som afløb for deres kloak. Det var sådan noget grønbrunt nået, som ikke lugtede særlig godt. Og så midt i det der ulækre bæk der, så lige pludselig, så stod der en fin tomatplante. Jeg ved godt, hvorfor den var kommet, for man spiser meget tomater op i Jerusalem. Det forklarer, hvorfor der lige pludselig kom en tomatplante op der. Men midt i den her bæk med det her grønbrune, ulækre vand, der stod der en tomatplante, og der var en tomat på. En lækker, rød, indbydende tomat. Det for mig blev et billede på åndens frugt. Midt i min smålighed og selvoptagethed. Også midt i min historien og mine ord, som ikke altid har været gode. Der lad Gud ved sin ånd nogle smukke frugter gro frem. Det gør han også i dit liv. smukke tomater. Nu ved jeg ikke, om du hader tomater, så må du se bort fra det, ikke? Men altså. På dommens dag, siger Jesus, der vil de her ord afspejle, de gode ord, som vokser frem, afspejle, at Jesus bor i dit hjerte. De vil vidne om, at du tror på ham, at du er tempel for Helligånden. Det er det, der ligger i ordene. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Ordene vidner om, hvem der bor i dit hjerte. Frugten vidner om, at du er en gren på vintræet og en bolig for Helligånden. Der er ikke tale om, at vi bliver frikendt på grund af vores lovgerninger, og fordi vi har præsteret at levere en masse gode ord. Ikke på vilkår af det. Vi frelses alene, fordi al synd og bespøjelse skal tilgives menneskene, som Jesus sagde. Men frugten vidner om din tro og vidner om, hvem der bor i dit hjerte. Jesus han slutter vores tekst her, vores afsnit, eller det slutter med, at Jesus bliver udfordret på sin autoritet. Der er nogle skriftlærde og farisæer, som udfordrer ham og siger, vis os et tegn. Og måske sidder du også tilbage med det spørgsmål, eller et spørgsmål i den retning. Hvordan kan jeg vide, at det her det holder? Hvordan kan jeg vide, at det, som Jesus sagde med, at al synd og bespottelse skal tilgives, at det virkelig holder? Og hvordan kan jeg vide, at åndens frugter virkelig kommer i den troende, og også kommer til udtryk, ikke i en fuldkommen tale, men alligevel også undervejs i min munds tale og tavshed? Jesus giver et dobbelt svar. Og han henviser i sit svar til to personer fra det gamle testamente. Profeten Jonas og kong Salomo. Jonas, det var ham, der blev slugt af en hval eller et havdyr, som der står, og overlevede 3 dage, og så blev han spyttet op igen. Jesus, han er mere end Jonas. Han blev opslugt af døden i 3 dage, og opstod derefter. Og derfor så er han et mere troværdigt vidne end selv Jonas, når han siger, at tilgivelsen er en mulighed, uanset hvad der har været af dårlige, onde, måske ligefrem nederdrægtige ord i din mund. Og uanset hvor meget du har holdt din mund tavs, hvor du skulle tale. Tilgivelsen er virkelig en mulighed. Jesus er troværdig, når han siger det, og opstandelsen er et pant på, at han virkelig har sonet for al synd, så der er dækning, når han siger, at al synd og bespottelse skal tilgives menneskene. Kong Salomo, han var den klogeste mand i Gamle Testamente, og dronningen af Saba, hun kom langvejs fra for at høre hans visdom. Men Jesus er mere end Salomo. Han er Guds søn. Han er ikke bare Israels konge, han er Guds søn. Og han forkynder evangeliet, som rummer en større visdom end al Salomos visdom. Derfor er han troværdig, når han siger, at al synd og bespottelse skal tilgives menneskene. Og han er troværdig, når han siger, at hvis vi bliver i ham, så bærer vi mig en frugt. Den frugt, som Gud ser efter. Og den frugt, som vidner om vores tro på ham. På dommens dag, så vil din munds ord være et vidnesbyrd om den Jesus, som bor i dit hjerte, om den hellige ånd, som sætter sine frugter i dit liv. Men allerede før dommens dag, i det liv, som du lever nu, der vil dine ord være til gavn og glæde for andre mennesker og til Guds ære i de mange relationer og i de mange livsrum, du lever dit liv. Hvordan skal vi komme videre herfra? Ja, mit bedste råd det er tak. Tak, Jesus. Tak ham, fordi at han vil tage imod dig som den, du er. Også med dine ords historie. Vi har jo alle sammen, vores livshistorie kunne godt beskrives ud fra vores ord. Han vil tage imod dig sådan, som du er, med dine ords livshistorie. Også dem i dine mørke rum. Tak ham for det, og tak ham fordi, at han har lovet, at når du hører sammen med ham, så vil han forvandle dig. så det også præger dine ord. Det er da fantastisk, at os, som indimellem kunne ønske, at vi kunne holde mund med tilbagevirkende kraft, vi bliver modtaget med vores ords historie og med løfte om, at han vil gøre noget godt i vores ord, sætte åndens frugter i vores tale. Ja. Nu vil vi være stille, og det er tid til refleksion. Og vi vil vende os mod Gud. Måske skal du fortælle Jesus lidt om dine ords livshistorie. Det, du er kommet til at tænke på. Måske skal du bekende noget for ham og bede om hans tilgivelse. Måske skal du takke ham. Takke ham for, at al synd i dine ords livshistorie skal tilgives. Og at han vil sætte sine frugter i din tale.